Pēc uzbrukuma ASV vēstniecībā Bengāzī, Senāta izlūkošanas komiteja kritizēja Valsts departamentu, ka tas esot brīdināts par iespējamo uzbrukumu, bet nav pienācīgi reaģējis uz draudiem. Republikāņu pārstāvi apgalvo, ka pie varas esošie demokrāti ir apzināti noklusējuši informāciju par uzbrukumu Bengāzī. Savukārt demokrāti norāda, ka republikāņu uzbrukumu konsulātam izmanto tīri politisku apsvērumu dēļ, tostarp jau skatoties uz 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanām, kurās varētu kandidēt arī Hillary Clinton.